Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walladhina amanu wa hajaru وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtarë të vërtetë. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngullën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E si pas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarat e muhajgjirinët me Sallahu di në holësi për çdo send.
Në emër të Zotit më shëruesit më shërbërësit, të ndëruar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të ndërruar dëgjues, ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërsish me buletinin informativ të lajmeve. Takimi me Ramin Kryeminist me krye negociatorin e Iranit pas kthimit nga Moska. Pas kthimit nga Rusia, Enrico Mora, koordinatori Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, u takua me Ali Bogheri, kryenegociatori i Republikës Islamike të Iranit, në bisedimet për heqjen e sanksioneve në Vjenë. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, takimi u zhvillua pas takimit relativisht të gjatë të Bogherit me negociatorët e lartë të Rusisë dhe Kinisë. Enrico Mora kishte udhëtuar më parë në Rusi për të takuar me zyrtarët të lartë rusë për një sër çështje ndërkombëtare, duke përfshirë bisedimet e Vjenës. Koordinatori i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore vlersoi rezultatin e bisedimeve. Në të njëjtën kohë, u mbajtën takime ekspertësh me praninë e përfaqësuesve të Republikës Islamike të Iranit, vendeve të grupit 4+1, Bashkimit Evropian, ku diskutua për çështje të ndryshme. Kanë kaluar 25 ditë nga fillimi i raundit të 8 të bisedimeve për heqjen e sanksioneve dhe bisedimet po vijnë pasi ekipet negociatore kanë kaluar nëpër shumë dallime dhe mosmarrveshje. Heqja e sanksioneve dhe dhënia garancive për të cilët ka ngul Republika Islamike e Iranit janë dy çështje të rëndësishme në procesin e negociatave të Vjenës. Bisedimet kanë përparuar, pranojnë negociatorët, dhe arritja e një marrëveshje të mirë do të varet nga vendime specifike politike të Washingtonit për çështjet e pasgjedhura dhe heqjen e sanksioneve. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Said Khatibzadeh, thotë: "Ajo që mbetet çështje kyçe është fakti që ne kërkojmë në mënyrë specifike vendime specifike politike dhe Washingtoni duhet të shpallë vendimet e tij për çështjet e pasgjedhura dhe heqjen e sanksioneve." Nëse kjo ndodh pas takimit të përfaqësuesve nga kryeqytetet e përkatëse, mund të themi se po ecim me ritme të mira drejt një marrëveshje të besueshme dhe të qëndrueshme. Taht Revanchi, Këshilli i Sigurimit duhet të detyrojë regjimin izraelit të jap fund pushtimit. Duke i referuar krimeve brutale të krerëve të regjimit sionist në territore të pushtuara palestinieze, ambasadori dhe përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara theksoi: Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara duhet të detyrojë regjimin izraelit të jap fund pushtimit të Palestinës dhe tokëve të tjera arabe. Si pas ajësis, i rënë të lemë, Majid Taht Revanchi, ambasadori dhe përfaqësuesi për hershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, në një takim të Këshillit të Sigurimit mbi Palestinën, duke i referuar krimeve brutale të kryera nga udhëheqësit izraelit në territore të pushtuara palestineze, tha se autorët duhet të sillen para drejtësisë. Situata në territore të pushtuara palestineze vazhdon të përkeqësohet dhe kjo është një kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, tha Majid Taht Revanchi. Regjimi sionist ka vazhduar aktivitetet kriminale dhe të palishme, si prishje e shtëpive dhe evakuimi njerëzve me forcë, duke përfshirë këtu edhe shkeljet e rënda të drejtave të njeriut në territore të pushtuara palestineze. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha se sipas raporteve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, 341 palestinezë u vranë dhe 17.893 u plagosën në vitin 2021, dhe se këto akte kriminale kishin për qëllim shkatërrimin e së drejtës të patjetërsueshme të palestinezëve për vetëvendosje. Përfaqësuesi i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara deklaroi: Republika Islamike e Iranit dënon fuqishëm politikat e mbrapshta dhe aktivitetet destabilizuese të regjimit sionist, të cilat janë një kërcënim i qartë për paqen dhe sigurinë rajonale. Ushtria e Jemenase lëshon me raketa pozicionet e mercenarëve të Emirateve. Ushtria e Jemenase thot se ka lëshuar dy raketa balistike ndaj mercenarëve të Emirateve të Bashkuara Arabe në jug të Jemenit, duke penguar ata që të avancojnë. Si pas agjensisë Lame Fars, General Brigade Yahya Sarei, zëdhënës i forcëve të armatosurët e Jemenit, në një deklarat të mërkurën në mbramje njoftoj se një raket kishë goditur pozicionet e mercenarëve të Emirateve dhe se një numër i madh i tyre ishin vrarë. Ky zëdhënës i forcëve të armatosurët e Jemenit tha se ushtria e Jemenit kishë mundur të parandalonte elementet e ISIS dhe mercenarët nga Emiratet e Bashkuara Arabe që të përparonin drejt pozicionet e forcëve të Sanas në dy qytetet Harif dhe Ain, pavarësisht mbështetjes së fortë ajrore të koalicionit agresor. Zadhënës i forcëve të armatosurë të Jeminit Yahya Sarei më tej theksoi: Armikut ju shkaktuan dëmë të rënda, me më shumë se 50 të vrarë dhe të plagosëm, si dhe u shkatëruan një numër i automjeteve dhe makinerive të tyre të blinduara. Sare i shtoj se njësia raketore Jemenase gjithashtu ka qenë në gjendje të godiste pikat qendrore të armikut me dy raketa balistike, duke vrarë dhe plagosur shumë armiq. Sulmi erdhi pasi mediat e Emiratase raportuan të hënës se Sana ishte shënjestruar nga dronë pas paralajmërimeve të përsëritura nga Sana për Abu Dhabin për ndërhyrje në punët e brendshme të Jemenit dhe përpjekje për të përshkazuar tensionet në vend. Presidenti Reisi të lehtësohet udhëtimin për iranianët jashtë vendit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka thënë: Iranianët jashtë vendit janë ambasadorët tanë dhe është nevojshme të reduktohen problemet e studentëve jashtë vendit. Sipas klubit të gazetarëve të rinj, Ayatollah Ibrahim Reisi, president i Republikës Islamike të Iranit, në një takim me një grup iranianësh që jetojnë në Rusi, deklaroi: Të gjithë iranianët kudo në botë duhet të shikojnë rritjen dhe zhvillimin e Iranit dhe të bëjnë çmos për ta bërë këtë. Sipas presidentit të Reisi, nuk ka asnjë ndalim për të studiuar dhe për të bërë biznes jashtë vendit, por çdo kush duhet të ketë ndjenjën e përkatësisë ndaj vendit të tij. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit vazhdoi duke thënë se iranianët jashtë vendit janë ambasadorët të vendit tonë dhe shtojnë: Burrë dhe gratë më dha iraniane në fushën e shkencës, kulturës dhe artit, si dhe në fushën e rezistencës kundër armikut, bën histori me të cilën mund të krenohemi. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit drejtësi shtoi: Kemi figura në vend që bën bëma dhe histori. Sot në një takim me presidentin rusisht thash se nëse duam ti prezentojmë botës heroin e luftës kundër terrorizmit dhe person nuk është askush tjetër përveç se heroi dëshmori Haxhi Qasem Sulejmani. më herët presidenti i Republikës Islamike të Iranit në një takim të Këshillit Suprem të Iranianëve jashtëvendit kishte thënë, askush nuk është ndaluar të hyjë dhe të gjithë iranianët, mund të uthojnë brenda vendit dhe planifikimi duhet të jetë i tillë që iranianët të mund të uthojnë atë dhe në tyre lehtësisht dhe pa pengesa. Biden në bisedimet e Vienës po bëhet përparim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka thënë se është duke u bërë përparim në bisedimet e Vienës midis Republikës Islamike të Iranit dhe grupit 4+1. Si pas një njoftimi të agjensisë IRNA të lajmeve, këtë deklaratë presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës e bëri të mërkurë në mbrëmje në konferencën e tij të parë për shtyp për vitin 2022 me rastin kalimit të një viti të presidencës së tij. Joe Biden po fliste në një konferencë shtypi, kur në përgjigje të pyetjes së një gazetari se çfarë mendonte për bisedimet bërthamore të Iranit dhe nëse i mendonte se bisedimet do të përparonin apo nëse ishte koha për t'i braktisur ato, ai shtoi se tani nuk është koha për t'u dorëzuar, pasi po bëhet përparim. Presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës vazhdoi duke thënë se grupi 4+1 është i bashkuar dhe një zë, por mbetet të shihet se çfarë do të ndodhë. Përpara deklaratave të presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Joe Biden, sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken deklaroi në një se një nga kërkesat e Republikës Islamike të Iranit ishte një garanci që Shteteve Bashkuara të Amerikës nuk do të rihiqeshin më nga marrëveshja. Në një intervistë për Pod Save the World, sekretari amerikan i Shtetit deklaroi: "Vendimi për të lënë marrëveshjen bërthamore ishte një nga vendimet më të këqija në historinë e politikës së jashtme të Shteteve Bashkuara të Amerikës." Angela Merkel kundërshton propozimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ish kancelari gjermane Angela Merkel ka refuzuar propozimin e sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres për t'u emëruar në një post të rangut të lartë në Kombet e Bashkuara. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Guterres i propozoi Angela Merkelit kryesimin e një komiteti këshillimor që fokusohet në pronën publike globale në Kombet e Bashkuara. Angela Merkel, 67 vjeç, muajin e kaluar u zëvendësua nga Olaf Scholz pas gati 16 vitesh në pushtet në Gjermani. Në tetor 2018, Merkel njoftoi në një konvent partiak se ajo do të largohej si udhëheqës e Unionit Kristian Demokrat dhe nuk do të kandidonte më për kancelare në zgjedhjet federale gjermane të vitit 2021. Kur Merkel dha dorëheqjes si kancelare gjermane pas 16 vitesh në fund të vitit të kaluar, ai njoftoi se nuk synonte më të përfshihej në politikë. Kryeministri i Malit të Zi kërkon shkarkimin e Dritan Abazovic. Kryeministri i Malit të Zi ka kërkuar zyrtarisht shkarkimin e zëvendës kryeministrit Dritan Abazovic. Ka ndërzuar në kuvendin e Malit të Zi iniciativën për shkarkimin e Dritan Abazovic dhe propozuar ministrin e financave Milojko Spajic për zëvendës kryeministrit të rish prehet kryeministri i Malit të Zi. Sipas kreut të kërkesës së kreut të qeverisë së Malit të Zi, parlamenti do të mbledhë në një seancë të jashtëzakonshme në 3 shkurt. Kërkesa për shkarkimin nga detyrat e aladit të koalicionit qeverisës vjen në një kohë kur Abazovic ka nisur procedurën për të ndërmarrë mocion mosbesimi ndaj qeverisë. Pjesë e kësaj iniciative përveç Lëvizjes Ura dhe një partie tjetër e pjesë majorancës janë bashkuar të gjithë partitë opozitare, mes të cilave edhe forca politike e presidentit Milo Djukanovic. Parlamenti i Malit të Zi përbëhet nga 81 deputet dhe majoranca e qeverisë bashkë me votat e Abazovic arrin të formonte një shumicë të brisht. Pritet që me formimin e një shumicë të re Abazovic të jetë kryeministri i një qeverie kalimtare që do të përgatisë vendin për të shkuar në zgjedhje. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta drejt dekretimit të 6 marsit për zgjedhjet e pjesme. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Ilir Meta do të dekretoj datën 6 mars për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme lokale. Meta gjatë një interviste për emision opinion tha se do të firmosë dekretin gjatë ditës së njëjtë. Presidenti i Shqipërisë tha se Komisioni Qendror Zgjedhor ka kërkuar se një javë më shumë do të ndihmonte për të organizuar zgjedhjet. Zgjedhjet e pjesshme vendore pritet të mbahen në 6 bashki. Pas kërkesës së Metës, Komisioni Qendror Zgjedhor ktheu përgjigje sa ka informacion vetëm për 3 bashki pa kryetar. Në faktin, 6 bashki pa kryetar, Shkodra, Dibra, Vora, Durrësi, Rogozhina dhe Lushnja. Qytetarët në rradh protestin e Covid në Prishtinë. Qytetarët në Prishtinë kanë formuar rradhë të gjata për të testuar me Covid-19 para Institutit të Shëndetësisë. Interesimi i madh i qytetarëve për testin vjen në kohën kur Kosova shënon rritje të ndjeshme të infektimeve të reja. Në raportin e fundit, Instituti i Shëndetësisë ka njoftuar për 20 vdekur dhe 720 raste të reja me virus. Institucionet shtetërore kërkojnë nga qytetarët që të vaksinohen për të përballur me virusin, që prej fillimit të dhjetorit në Kosovë po jepet edhe doza e tretë e vaksinës anti-Covid. Aktualisht në Kosovë janë 5678 të infektuar me Covid, ku numri më i lartë është në Prishtinë. Pritën protesta në Kosovë për rritjen e çmimit të energjisë. Parlamentimi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike në Kosovë është kundërshtuar nga opozita. Kreu i grupit parlamentar të AKs Besnik Tahiri kërkoi lëvizje zëvendosje të votojë rezolutën paraqitur nga të në kuvend. Rezoluta kërkon të anullohet propozimi nga zyra rregullatorit për energji. 700.000 banor pritet të vuajnë rritjen e energjisë sipas Tahirit, i cili paralajmëron për një protestë. Deputeti AKs Pal Leka deklaroi se ata kanë parlamentuar që në verë për krizën energjetike. Sipas tij, pasojat vijnë sepse qeveria nuk ka treguar seriozitet për çështjen. Leka shtoi edhe vështirësi për që qytetarët po hasin për rritjen e çmimit të produkteve ushqimore. Kuvendi i Kosovës sot diskutoi rreth rritjes së mundshme të çmimit të energjisë elektrike. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lëmë. Të nërruar dhe gjuhës në vazhdim të ndishin komentin politik me temë taktika e Re Johnson për të qëndruar në pushtet. Kritikët e kryeministrit britanik Boris Johnson e quajtën heqjen e kufizimit të koronas si taktikën e tij për të qëndruar në pushtet. Me numrin e vdekur në 438 nga korona brenda natës në Britani, niveli më i lartë në gati një vit, kryeministri britanik ka njoftuar se shumica kufizimit të planit B të koronas do të hiqen nga nesër. Boris Johnson, kreu i Partisë Konservatore dhe kryeministri Britanisë së Madhe, në seancën e ditshme të Parlamentit Britanik, tha se nga nesër kufizimi dhe shpallur në planin B të qeverisë britanike për ushqim për dërimin e maskave për fytyrën nuk do të respektohen. Ai shtoi nga entje javës ashme 26 janar, në do të jetë nevojshme të paraqitet certifikata e vaksinimit për të hyrë në vendet dhe tubime. Sipas kryeministit britanik, nuk është më nevojshme që njerëzit të dorëzojnë një certifikat vaksinimi për të hyrë në vendet dhe pronarët e këtyre vendeve janë të lirë të vendosin për këtë. Që tani e tutje, qeveria nuk dëshiron që punojësit të punojnë nga larg, tha Boris Johnson. Ian Blackford, përfaqësues i Partisë Kombëtare Skoceze në Parlamentin Britanik, në përgjigje të deklaratës të kryeministit britanik, tha se heqja e këtyre kufizimeve koronare ishte vetëm për të mundësuar Boris Johnson të qëndronte në pushtet. Ai shtoi sektori i shëndetësisë në këtë vend është ende në presion të madh dhe në vend që shoqëria të lihet e lirë, ne duhet të jemi të kujdesshëm. Në përgjigje të deklaratës të Boris Johnson, lideri i laboristë Keir Starmer i bëri thirrje kryeministit të lëshonte provat shkencore për vendimin e tij për ndërgjegjësimin e publikut. Qeveria britanike ka hequr shumicën e kufizimeve të mbetura të koronas, mirëpo rritja e numrit të vdekjeve në 438 persona. Brenda natës në vend ka regjistruar nivelin më të lartë të viktimeve në gati një vit. Në këtë vend me rreth 67 milionë banorë, pothuajse 100.000 njerëz infektohen çdo ditë nga korona, dhe me këtë numër infektimesh totali të infektuar ka kaluar në mbi 15.400.000 persona. Sipas Qendrës Kombëtare të Statistikave, Britania është vendi i 7 më i prekur nga korona në botë me 173.000 vdekje. Për sa i përket numrit të njerëzve me sëmundje COVID-19, Britania është vendi i 4 në botë pas vendeve të popullora si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, India dhe Brazili. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik me temë taktika e Re Johnson për të qëndruar në pushtet.
programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vim prej zbatimit të kësaj feje hynore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë. Drita e besimit. Rakil Avery nga Amerika thot: "Diçka që është shumë e vlefshme dhe interesante për mua në Islam, e cila më tërhoqi aq shumë, ishte çështja e hijabit. Jam vërtet e lumtur që kam hijab, veçanërisht këtu kur burrat i shikojnë gratë si një blerje malli. Ndjej se hijabi më mbron. Për mua është një lloj sigurie. Në Islam është urdhëruar që njeriu të kujtoj gjithnjë vdekjen në mënyrë që të mos harroj se pas kësaj bote të vdekshme dhe të përkohshme ekziston një botë tjetër e përjetshme në të cilën njerëzit shkojnë në parajs ose në ferr me veprat e tyre në këtë botë. Duke kujtuar këtë fakt të rëndësishëm, të gjithë përpiqen të fitojnë jetën e nevojshme për botën tjetër përmes akteve të mirësisë dhe të adhurimit." Kurani i Shenjtë thotë: "O ju që besuat, friksojuni Allahut dhe le të shikojnë çdo njeri se çka bër për nesër, dhe friksojuni Allahut. S'ka dyshim se Allahu është i njoftuar, habir për atë që punoni." Sure Hashr, ajeti 18. Rakil Avery gjithashtu pati një përparim mendor kur ishte në prag të vdekjes, duke menduar me ankth për situatën e saj pas vdekjes. Ajo përshkruan ndjenjen e saj në ato kushte të vështira. "Ato ditë unë isha dy hapa larg nga vdekja dhe në ato kohë njerëzit nuk e dinin se cili ishte i fati im dhe nëse do të hidhesha në zjarr." Kjo ngjarje asaj ndodhi në vitin 2002 kur si një oficer e policisë së Detroit u qellua dhe u plagos. Një karakteristikë e rëndësishme kësaj gruaje ishte që edhe para se të bëhej muslimane, me gjithë propagandën anti-islame në media dhe qeveria amerikane kundër muslimanëve, ajo nuk ishte pesimiste dhe kundërshtonte ngacmimet që bëheshin muslimanëve. Besimi i saj bëhet edhe më i rëndësishëm kur konsiderojmë faktin se ishte një oficere e policisë amerikane, për shkak se policia amerikane ishte e njohur për trajtimin diskriminuese dhe të dhunshëm të minoriteteve fetare dhe racore. Këto pakica dhe madje disa të bardh protestojnë ashpër për këtë trajtim të dyfisht dhe të padrejt. Por Rakil thot: "Kur punoja si oficer e policie, u zemërova shumë kur policia sulmoi muslimanët pas një arsye, veçanërisht pas incidentit të 11 shtatorit. Ishte vërtet e frikshme dhe kjo gjë më shqetësonte. Të jesh musliman nuk do të thotë se ata janë ekstremist ose besojnë në besime ekstreme. Njerëzit e mirë dhe të këqinj ekzistojnë në të gjitha fetë. Ne kemi policë të mirë dhe policë të këqinj, dhe duke parë të gjitha këto fakte, zemra më dhëm shumë. Të gjitha gjërat që kam parë si police në rrugë më mërzitën dhe trajtimi muslimanve ishte i parësueshëm. Duke parë sulmet brutale të policisë dhe të njerëzve që ishin mashtruar nga islamofobia në media, kishin bërë Akilin shumë të mërzitur dhe të zemëruar. Por i njëjti trajtimi dhunshëm i muslimanve i dha asaj një përqendrim në islam. Sigurisht, ajo ishte akoma larg nga konvertimi në këtë fe hyjnore." Në lidhje me bindjet e saj para se të bëhej muslimane, ajo thot: "Para se të konvertohesha në islam, nuk isha bindje specifike fetare dhe nuk dija si ta ndiqja Zotin dhe si të isha shërbëtore e tij. Unë as nuk e dija se çfarë feje ndiqja. Nuk isha për apo kundër islamit. Unë i respektoja të gjithë njerëzit, të çfarëdo lloj besimi që ata kishin, dhe kjo ishte ajo që më bëri të ndryshoja nga anëtarët e tjerë të familjes time. Por plagosja ish oficeres e policisë amerikane e bëri atë të mendonte seriozisht për jetën dhe qëllimin e saj, si dhe jetën pas vdekjes. Ajo e sheh shpëtimin e saj në islam për t'i dhënë mundësi të mendojë më thellë mbi botën dhe krijuesin e saj dhe të zgjedh rrugën e duhur. Njohja e saj me një numër të miqve musliman e shtyua atë të mësonte gjëra të reja rreth fesë e Islamit dhe të kërkoi hurumtime mbi këtë fe humaniste dhe shpirtërisht të pasur. Më në fund, 10 vjet pas asaj ngjarje tragjike por vendimtare, Rakil përqafoi zyrtarisht Islamin dhe ju bashkua familjes së madhe të muslimanëve. Ajo thot: "Me të vërtetë, kjo ngjarje ndryshoi rrjedhën e jetës time, kështu që unë tani nuk kam frikë nga vdekja, dhe vetëm ajo që duhet të kem frikë është Zoti, dhe ne kurrë nuk e dim nëse do të jemi gjallë ditën tjetër. Pastaj, është më mirë ta themi dëshminë tani dhe ta besoni, sepse ekziston vetëm një Zot, dhe unë besoj në të." Kjo muslimane e re amerikane e shikon Islamin si një kulturë dhe mënyrë të re të jetës dhe me zipret të mësoj konceptet e ti të larta hyjnore. Sigurisht ajo së pari i përpiqet të përhap mësimet dhe konceptet e Islamit përmes internetit. Ajo thot: "Unë dua ta mësoj Islamin sa më shpejt jetë mundur, por për arsye se në shtëpi jam vetëm, nga interneti më duhet të mësoj edhe atë se si duhet të vendos hijabin dhe kjo gjë paraqet problem për mua. Unë duhet të mësoj të gjitha këto vetëm." Por është një përvojë mrekullueshme dhe papërshkrueshme, një përvojë gëzimi dhe paqeje. Rakil po ashtu e fal me rregull edhe namazin dhe po ashtu lexon rregullisht edhe Kur'anin. Ajo thot: "Unë lexoj edhe Kur'anin çdo ditë, edhe pse ende nuk e njoh gjuhën arabe, kur lutem unë e njoh përkthimin anglisht dhe ndjej forcën dhe sigurinë e leximit të kuptimit të këtyre ajeteve dhe lutjeve." Sigurisht ajo po e mëson arabishten për të zgjidhur këtë problem. Arabishte është gjuha e Kur'anit dhe haditheve, si dhe shumë librave të rëndësishëm islamik. Prandaj, duke e mësuar atë, është e mundur të përftohen mësimet autentike islame me lehtësi, shpejtësi dhe mësim më të madh. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surres Yusuf thotë: "Ne e zbritëm atë Kur'anin arabisht, ashtu që ta kuptoni." Prania e kësaj muslimane jetë re shoqërohet gjithmonë me një ndjenjë shpirtërore dhe ekzistuese. Xhamia, shtëpia e Zotit dhe vendi i tubimit që muslimanët të adhurojnë dhe të marrin njohuri fetare. Megjithëse ajo kishte mësuar shumë nga mësimet shpirtërore të Islamit, ajo nuk i kuptoi plotësisht ato. Derisa vendosi të shkojë në xhami, shprehet ajo: "Në lidhje me vizitën e saj të parë në xhami, ajo thotë: Miqtë e mi musliman gjithmonë më thoshin gjëra nga xhamia. Kam njohur edhe një koleg musliman në polici, i cili më shpjegonte shumë rreth Islamit. Por kjo është hera e parë që unë personalisht vi në xhami dhe e provoj nga afër." Në këtë mënyrë, Rakil shëtit në një vend të shenjtë ku sigurohen të gjitha kushtet për rritjen dhe mësimin e mësimeve fetare. Ajo në lidhje me këtë thotë: "Muslimanët në xhami më trajtojnë shumë mirë dhe janë miqësor, dhe ata përpiqen të më udhëzojnë dhe të më mësojnë edhe pse e dinë se nuk di arabisht. Unë kam bërë shumë miq dhe vëllezër këtu dhe imami i xhamisë më ka shpjeguar dhe mësuar shumë gjëra. Një nga funksionet rëndësishme të xhamisë është të ndihmojë muslimanët dhe nevojtarët." Rakil tani është e përfshirë në punë bamirësie me njohurit e saj për xhamin. "Bleva disa rroba për të ndihmuar ata që kanë nevojë," shprehet ajo. "Këtu vetëm duhet të vendosni dhuratat në tryezën e vendosur në xhami për këtë qëllim. Nevojtarët vinë dhe marrin gjithçka që duan prej tyre." Qasja e amerikanes ndaj hijabit është gjithashtu interesante dhe holësishme. Ajo thotë: "Diçka që është shumë e vlefshme dhe interesante për mua në Islam, e cila më tërhoqi aq shumë, ishte çështja e hijabit. jam vërtet e lumtur që kam veshur hijabin, veçanërisht këtu kur burrat i shikojnë gratë si një blerje malli. Ndjej se hijabi më mbron, për mua është një lloj sigurie. Përkundër propagandës perëndimore që e bën hijabin një kufizim për gratë, gratë që me vetdije zgjedhin të veshin hijabin e shohin atë si një mbrojtje kundër dëshpërimit të disa burrave dhe për sigurinë e tyre.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program ku do të pasqyrojmë bukuritë e relieveve të mahnitshme të provincave të ndryshme të Iranit. Të nderuar dëgjues, ju jeni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit.
Duke ju përshëndetur në emër të Zotit, të gjithë ju dëgjues të dashur të emisionit Fshatrat Iranian, potencialet dhe bukuritë tërheqëse, ju lutemi të qëndroni me ne deri në fund. Fshatrat Iranian,
potencialet dhe bukuritë tërheqëse. Në emër të Zotit ju përshëndesim të dashur dëgjues të serive Fshatrat Iranian, potencialet dhe bukuritë. Dhe ja ku jemi në një emision tjetër nga kjo seri, ju lutemi të na ndiqni deri në fund. Në emisionin e sotëm ne do të flasim për fshatin e bukur Ruin, i cili ndodhet në krahinën e Khorasanit Verior, në verilindjet e Iranit. Ky fshat i rrall, për arsye të arkitekturës dhe historisë së vet, është regjistruar në trashëgiminë kulturore iraniane.
Fshati i shkallor, Ruin, është një nga potencialet më të mëdha të zonës Isfrain dhe ndodhet në faqen jugore të malit Alodag dhe me një pamje të mahnitshme befason çdo vizitor. Ky fshat ndodhet 27 km në veri të Isfrainit dhe 52 km në juglindje të Bozhnurdit, qendra e krainës të Khorasanit Verior, në një lartësi prej 1670 metra mbi nivelin e detit. Sipas statistikave të vitit 2006, popullsia e këtij fshati është 3860 banor. Ata flasin gjuhën e vjetër Dari ose Tati dhe janë musliman shiit. Ky fshat ka mbi 500 vjet histori. Struktura e vjetër e fshatit, varri i shenjtorit Ishak dhe kodrat e vjetra për rreth e vërtetojnë këtë pretendim. Në të kaluarën, kjo zonë dhe banorët e saj janë përmendur shumë në kujtimet dhe librat e ndryshëm. Mund të përmendim këtu kujtimet e orientalistit të famshëm rus Kanimal Vladimir Aleksevich Ivanov. Ekzistenca e faktorëve të ndryshëm në këtë fshat tregojnë për kulturën e pasur të tij.
Në disa shkrime, emri i këtij fshati përmendet Ruin Desh. Me sa duket, ky fshat gjatë historisë së vet, krahas aktivitetit të tij bujqësor dhe ekonomik, ka qenë dhe qendër ushtarake. Sipas të dhënave historike, gjatë periudhës kaxharite, fshati Ruin ka qenë qendër ku mbledheshin kryengritësit dhe të pakënaqurit nga qeveria. Klima e këtij fshati është mesatare dhe malore, me dimër me të borë dhe verë të freskët. ruini, duke pasur një klim të veçantë turistike, është kthyer në një vend ku gjatë verës shumë banor nga qytetet përreth, sidomos nga Isfahani dhe Bojnurdi, vinë në kopshtet e bukura për të pushuar.
Banorët e këtij fshati e ndajnë këtë fshat në dy pjesë, Nasr dhe Piru. Nasr është pjesa jugore e lumit të këtij fshati, ku me qënë se rrihet më pak nga dielli dhe përmban pyje dhe kopshte me pemë, ka klim pak më të ftohtë. Përkundrazi, pjesa Piru është më e nxehtë dhe aty është vendosur struktura kryesore e fshatit.
Ekzistenca e lumit dhe e burimeve të shumta ujore në këtë fshat dhe përreth tij është një faktor për gjelbërimin dhe zhvillimin e këtij fshati. Pjesa kryesore e tokave të këtij fshati janë të pjerta, por banorët e tij me përpjekje i kanë kthyer ato në toka bujësore. Kryesisht aty është përdorur forma e brezareve. Tokat e fshatit shtrihen për së gjati në drejtimin lindje perëndim dhe po ashtu kanë dhe një zjatim tjetër dytësor nga veriu për në jug lindje. Fshati ruin ndodhet në një kryk malore relativisht të thellë. Për këtë arsye tokat bujësore aty janë të mbrojtura nga errat dhe dëmtimet që mund të krijohen prej tyre nga shpatet malore.
Ekonomia e këtij fshati kryesisht bazohet në bujqësi, pemtari, blegtori dhe punime artistike. Prodhimet kryesore të këtij fshati janë gruri, elbi, misri e të tjerë, ku zakonisht mbillen në brezare. Po ashtu në këtë fshat, disa nga frutat kryesore janë molla, dardha, qershia, bajamja, arra, rushi, pjeshka e të tjerë. Duke shëndëruar këtë fshat, në një kopësh të vërtet, ku në çdo stin mund të vilen fruta të ndryshme. Po ashtu, aty rriten lop, bele, bletë e të tjera, ku produktet e tyre përpunohen në gjalp, djath, kos, mjalt, mish e të tjerë. Banorët e fshatit, kryesisht femrat, krahas aktivitetit bujësor dhe bjektoral, merren edhe me punë dore artistike, si çadra, peshqir dhe shamidore.
Arkitektura e këtij fshati është e përqendruar dhe ndodhet plotësisht brenda në gjirin e fshatit. Rrugicat me kthesa dhe shtëpitë prej palte, dhe tarracat e sheshta dhe muret ndarëse prej palte janë një nga karakteristikat kryesore të arkitekturës së këtij fshati. Shtëpitë zakonisht janë të ndërtuara në dy kate. Kati i parë shërben si hambar dhe depo, kurse në katin e dytë banojnë familjarët. Duke patur parasysh se gjithë fshati ndodhe në faqen e malit, shtëpitë aty janë të vendosura në formë shkallësh. Materialet kryesore të përdorura në ndërtim janë guri, druri, palta dhe tulla. Sigurisht që në shtëpitë moderne që ndërtohen sot, përdoret çimento, hekur, gëlqere dhe materiale të tjera ndërtimi. Vendosja e shtëpive në formë shkallore i jep një pamje të mrekullueshme në çdo stin fshatit ruin.
Përveç arkitekturës shkallore të fshatit, edhe lartësitë e blerta të malit alodag e bëjnë më të bukur pamjen e këtij fshati. Po ashtu, tokat bujësore dhe kopshtet e dëndura me fruta gjatë gjysmës së parë të vitit e veshin këtë fshat me një ngjyrë përrallore. Lumi i përhershëm i fshatit ruin, i cili përshkron grykën e shoqëruar nga të dy anët me pemë të larta dhe gjelbërim, është gjithashtu një faktor ndikues në bukurinë e këtij fshati. Përveç këtyre që tham, në këtë fshat ndodhen edhe potenciale të tjera turistike, si burimet Guh, Zutang, Gelmian, Haxhe Emad e të tjerë. Po ashtu, edhe malet përreth, të cilat mbulohen me lule shumë gjyshe, përbëjnë një tjetër potencial turistik për dashamirësit e natyrës. Në këtë kontekst, fshati Ruin, çdo vit, në stinën e pranverës dhe të verës, vizitohet nga mijëra turistë ndryshëm nga zonat përreth, të cilët kërkojnë të kalojnë disa ditë të qeta jashtë zhurmës së qyteteve.
Të dashur dëgjues, vlen të theksohet se fshati Ruin, me gjithë këto potenciale të larta turistike, është një nga fshatrat kryesor turistik në krahinën e Horasanit Verior. Për këtë arsye po bëhen studime të thella për të shndruar këtë fshat në qendër të madhe turistike me kapacitet të lartë. Në fshatin Ruin mund të shkohet lehtë në rrugë të asfaltuar nëpërmjet qytetit Esfrain.
Duke shpresuar që emisioni sotëm duke përqyer, po ju lëm në mëshirën e Zotit të qëtot. Dhe në emisionin e ardhshëm, miru të gjofshë.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth traditës së sprovimit sipas haditheve profetike. Një prej traditave hyjnore është zhvillimi dhe lulëzimi talenteve dhe aftësive të njerëzve përgjatë ngjarjeve dhe sprovave të një pasqyeshme. Në këtë edicion do të flasim rreth sprovimit të njerëzve. Na ndiqni në vazhdim.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad.
Njeriu është një qenie që logjikon dhe mendon, i cili duke poseduar forcën e zgjedhjes në mënyrë të vetëdijshme mund të zgjedh rrugën e vërtet ose rrugën e pavërtet, të mirën ose të keqen, dhe ta çojë veten në nivel të lartë të përkryerjes ose ta çojë veten në nivelin më të ulët të poshtërimit dhe të përçmimit. Duke marrë parasysh faktin se Zoti i Madhëruar dëshiron që njerëzit të arrijnë deri në një shkallë të lartë të zhvillimit dhe të përkryerjes në rrugën e tyre, vendos çështjen e sprovimit. Imam Aliu alayhiselam, duke shpjeguar domethënien dhe filozofinë e sprovave hyjnore, thotë: Zoti i Madhëruar është i informuar për moralin dhe sjelljen e temperamentin e robërve të tij më mirë se sa vetë ata, mirëpo i sprovon ata në mënyrë që nga ata të paraqiten vepra të mira dhe të këqija, të cilat janë kriter për shpërblimin dhe dënimin. Sprovimi është traditë e pakontestueshme dhe e përhershme e Zotit, dhe ajo do të vazhdojë deri në ditën kur njeriu ka vullnet dhe lirinë e zgjedhjes. Tradita e sprovimit dhe e provës hyjnore është për të gjithë njerëzit. Imam Aliu alayhiselam, për të më njanuar dilemën e atyre të cilët mendojnë se kur nuk provohen dhe sprovohen, thot: Askush prej jush të mos thot, o Zot, kërkoj strehim tek ti nga provimi dhe sprovimi, për arsye se të gjithë njerëzit do të sprovohen në një mënyrë apo tjetrën. Mirë po nëse dikush dëshiron të kërkoj strehim tek Zoti, duhet të lutet dhe të kërkoj nga ai që të mos e sprovoj atë me prova të vështira. Sprovimet hyjnore janë për shtatshmëri të individve. Sprovimet e disa individve janë të vështira dhe me shumë probleme, në kohën kur disa individ të tjerë sprovat janë më të lehta. Në hadithet profetike dhe në transmetimet islame, thuhet se sa më i madh që të jetë besimi i individit tek Zoti, sprovimi hynor në këtë botë, për atë gjithashtu është më i madh dhe më i vështirë, prandaj si rezultat edhe zhvillimi i tij është më i madh.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Për këtë arsye, profetët dhe të dashurit e Zotit, të cilët janë në shkallët më të lartë të besimit, përballen me provimet më të vështira, në atë mënyrë që individët e zakonshëm nuk mund ta përballojnë ato sprova. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: fatkeqësitë më të vështira dhe më të mëdha në mesin e njerëzve së pari bien mbi profetët dhe pastaj mbi zëvendësit e tyre dhe pastaj mbi ata njerëz të cilët janë të gatshëm nga ata. Besimtari sprovohet në mas të veprave të tij të mira. Çdo kush i ka besimin fetar më të fortë dhe në veprat më të mira, edhe fatkeqësitë me të cilat sprovohet ai janë më të vështira, për arsye se Zoti i Madhëruar nuk e ka caktuar botën shpërblim për besimtarët ose mjet për të dënuar jo besimtarët. Ai i cili nuk e ka në rregull besimin fetar dhe veprat e tij janë të dobta dhe fatkeqësitë e tij provuese janë më të vogla. Ai gjithashtu në një hadith tjetër ka thënë: besimtari e sikur se një peshore, sa më shumë që forcohet besimi i tij, edhe fatkeqësitë dhe vështirësitë për ta provuar atë bëhen më të shumta dhe më të mëdha. Njerëzit në përballje me vështirësitë dhe problemet e jetës tregojnë reagime të ndryshme. Disa njerëz edhe në përballje me vështirësitë dhe me problemet më të mëdha nuk e humbin veten dhe zbatojnë detyrën e tyre hyjnore, sepse besojnë tek provimi hyjnor. Mirë po, disa të tjerë bëhen të paaft edhe në durimin e vështirësive më të vogla. Një prej shkaqeve dhe rrugëve të provimit hyjnor është furnizimi ose privimi nga pasuria e kësaj bote. Njeriu i varfër dhe nevojat provohen që në kohën e varfërisë dhe privimit e ruan fenë e vet apo jo? Njerëzit e pasur gjithashtu provohen nga ana e Zotit se a e shfrytëzojnë pasurinë e tyre në mënyrë të drejtë dhe në rrugën halal apo jo? Imam Aliu alayhis salam në lidhje me provimet hyjnore për njerëzit thotë: Zoti i Madhëruar furnizimin e gjerë të njeriu të ka përzier me varfërinë dhe skamjen dhe shëndetin e ka lidhur me ngjarje të dhimbshme, ashtu sikur se në kohën e gëzimit dhe të lumturisë e ka shoqëruar me pikëllimin dhe mërzinë. Ka përcaktuar kohën e vdekjes dhe fundin e jetës dhe nga njëherë e ka bërë atë të gjatë dhe nga njëherë të shkurtër në mënyrë që t'i provojë njerëzit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Lufta dhe sakrifikimi i jetës është një provim i madh, për arsye se pasuria më kryesore dhe më e dashur për njeriun është jeta e tij. Gjithashtu, sëmundja, shqetësimet shpirtërore dhe psikologjike, të gjitha janë pjesë të provave hyjnore. Në transmetimet islame thuhet se sëmundja dhe dhimbja e besimtarit bëhet shkak për faljen e mëkateve të tij. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: në parajsë ekziston një vend në të cilin nuk arrin askush përveç atij që ka probleme dhe sëmundje fizike. Një prej faktorëve të rëndësishëm të fitores në përballje me provat hyjnore është durimi dhe qëndrueshmëria përballë problemeve. Kurani i Madhërisëm në ajetin 155 të surës Bakare thotë: ne ju provojmë juve me një lloj frike, urie dhe reduktimin e pasurisë dhe me jetën tuaj dhe me reduktimin e prodhimeve tuaja dhe përgëzoj ata të cilët bëjnë durim. Durimi në përballje çfarëdo lloj vështirësie dhe prove konsiderohet virtyt i rëndësishëm, në atë mënyrë që në traditat dhe në hadithet profetike, durimi në përballje me problemet është quajtur si një prej pozitave dhe shkallëve të larta të besimtarve. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: sa më e madhe që të jetë sasia e provimit dhe problemeve, aq më i madh do të jetë edhe shpërblimi. një diçka tjetër prej faktorëve të suksesit në përballje me provimet hyjnore është marrja e mësimit nga jeta e të tjerëve. Zoti i madhëruar në shumë ajete të Kuranit famëlart kujton fatin e popujve të kaluar dhe atë konsideron mësim për ata njerëz të cilët kanë forcën e perceptimit dhe të kuptuarit. Imam Aliu alayhi salam gjithashtu duke porositur për devotshmëri dhe për të marrë mësim nga popujt e kaluar, thotë: O robërit e Zotit, mos shikoni pikëllimin, mërzin dhe argëtimin e kësaj bote, sepse ju besoni në ndarjen dhe ndryshimin e çështjeve të kësaj bote, prandaj largojeni veten nga kjo botë, ashtu sikur se ju bën përpjekje një mik i dashur me këshillat e tij për ta shpëtuar mikun e vet, dhe merrni mësim nga fati dhe nga ajo çfarë ka ndodhur për pararsit tuaj, se si janë të ndarë të gjitha nyjet e trupit të tyre, njëra nga tjetra. Janë shkatëruar sytë dhe veshët e tyre, nderi dhe madhëria e tyre është dukur nga kujtesa dhe ka përfunduar i gjithë shkëlqimi, pasuria, mirëqenia dhe pasuria e tyre dhe afërsia e fëmijëve të tyre u shndrua në largësi dhe humbje, ndërsa bashkëjetesa me gratë e tyre u shndrua në ndarje.
Ja Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.